hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet xadimi bugün Azerbaycan'da öz sənətiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmağa koymak olmaz. Buna şərait yazmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, geçsin kimsə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram. Eyni zamanda studiyamızın qonaqlarını və hamını Ramazan bayramı münasibəti ilə təqdim eləyirəm. Və qeyd eləyim ki, qonaqlarımı indi təqdim eləyəcəm. Ondan əvvəl bildirim ki, bugün əvvəlki günlər kimi yenə də müzakirə mövzumuz ədəbiyyatla bağlıdır. Amma əlbəttə ki, onun təkcə, deyək ki, səris tərəfi ilə yox, həm də mübahisəli tərəflərinə toxunuruq. Azərbaycanda ən yeni ədəbiyyatı kimlər yaradır? Onun qanun nəşriyyatı bu yaxınlarda növbəti ən yeni ədəbiyyat silsiləsindən kitabların təqdimatını elədi və bu barədə müxtəlif suallar gəlir. Əlbəttə ki, qanun nəşriyyatının rəhbəri Şahbaz Xudoğlu da bu mövzuya qoşulacaq. Telefon bağlantısında bizlə bəzi suallara aydınlıq gətirəcək. Eyni zamanda xalq yazıçısı Əkrəm Əlisli verilişimizin iştirakçısıdır. Əlbəttə ki, telefon vasitəsilə. Studiyamızda isə qonaqlarımız yazar Pərviz Cəbrail və Elçin Hüseynbəyli Ulduz jurnalının baş redaktoru. İlçin Hüseynbəyli, hər ikinizi salamlayıram. Çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz. Özü də belə bir gündə, bayram günündə. Dinləyicilərə bildirim ki, istədikləri vaxt qoşula bilərlər. Telefon bağlantısı ilə Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişində öz suallarını verə bilərlər. 36-37-41 saylı telefona qoşula bilərlər. Eyni zamanda efir Azadlıq Radiosu nöqtə az saytına suallarını bildirə bilərlər. İlk növbədə bu ədəbiyyat məsələsi ilə bağlı Elçin bəy, sizin fikirlərinizi alaq. Yeni ədəbiyyat deyilir, ən yeni ədəbiyyat və s. Necə aparılır bu bölgü? Yəni, yazarın özü ilə bağlı olurmu? Yeni yazarlara, yəni hansı təsəvvür yaranır ilk baxışda bu fikir səsləndə? Yeni yazarların yazdığı ədəbiyyat, yoxsa ümumiyyətlə yeni janr, yeni stil, yeni üslub və s.
Mən də düşünürəm ki, ən yeni ədəbiyyat, təkcə mən yox, yəqin çoxları bu cür düşünə bilər. Ən yeni ədəbiyyat özü bir şərti bir bölgüdür və daha çox mən bu ən yeni ədəbiyyatı ümumi ədəbi prosesə yox, yəni Şahbaz Xudoğlunun, mənim həmkarımın, naşirin ən yeni ədəbiyyat seriyasından görünür buraxdığı kitablar və deməli üzə çıxartmaq istədiyi müəlliflər barədə yəqin ki, daha çox bu bir qədər məsələni konkretləşdirsək yaxşı olar. Ən yeni ədəbiyyat bir anlamı, yəni budur, eksperiment tipli seriyada buraxılır. İkinci bir anlam gəlir ki, ən yeni ədəbiyyat yəqin yaxşı ədəbiyyatdır. Sadəcə mən demək istəyirəm ki, auditoriya bu cür söz oyununa və bu cür pafos şeylərə allanmalı deyil. Ən yeni ədəbiyyat hələ yaxşı ədəbiyyat demək deyil. Sadəcə olaraq, ən yeni ədəbiyyat, yəni son dövrlər yazılan ədəbi məhsulların ictimaiyyətə təqdimatıdır. O ki, qaldı mənim özümə, mən özümü köhnə ədəbiyyatın nümayəndəsi hesab edirəm. Sadəcə yeniliyə can atan köhnə ədəbiyyatın nümayəndəsi.
Belə, hər halda qısa belə. Yazırsınız, yazdıqlarınızı indi nəyə aid edirik?
Köhnə ədəbiyyat, mənim ki, köhnə mənə daha çox sərf edir.
Aha. Şahbaz Xudoğlu telefon bağlantısındadır, indi mənə prodüser bildirdi. Şahbaz bəy, xoş gördük.
Salam, xoş gördük.
Studiyamızda Pərviz Cəbrail və Elçin Hüseynbəylidir. Yəqin ki, söhbətimizin bir hissəsini lap əvvəldən də olmasa eşitdiniz. Yeni ədəbiyyat, ən yeni ədəbiyyat.
Çox düzü bir hissəsini eşitdim. Heç başa da düşə bilmədim ki, söhbət nədən gedir.
Sualı deməli belə qoymuşduq ki, ən yeni ədəbiyyat ki, bu kimlər yaradır? Ümumiyyətlə, ən yeni ədəbiyyatı kimlər yaradır? Bu sizin deməli ən yeni ədəbiyyat seriyasından kitablar nəşr edirsiniz və bu günlərdə də təqdimat oldu. Mən də demişdim əslində gələcəm, amma işdən çıxıb gəlmək mümkün mümkün olmadı. Bugün elə həmin məsələlərə toxunuruq. Həm də Pərviz Cəbrail buradadır. Onun da kitabı çap olunmuşdu, romanı. Və bu məsələdən danışırıq. İstədik sizdən soruşaq. Ümumiyyətlə, necə müəyyənləşir bu ən yeni ədəbiyyat? Nəşriyyat o kitabları çap eləyən zaman hansı meyarlarla müəyyən eləyir və kimlərdir? Çünki burada bizdə suallar da var. Bu verilişlə bağlı gəlib. Orada da dinləyicilər soruşur ki, bu jüri kimlərdir? Müəyyənləşdirən kimlərdir? Nə dərəcədə onların özlərinin ədəbiyyata dəxli var mı?
Ümumiyyətlə, şübhəsiz mən birinci növbədə bu layihənin təsbiri özüməm və öz fikirlərimi əsas götürürəm və sonradan qəbul elədiyim əsəri zövqlərinə inandığım bir neçə adamlar var ki, adamlara göndərirəm, onların da rəyini alıram və onlar rəyi yazılı formada verirlər ki, sonradan o yazılı formada verdikləri rəyin arxasında dayana bilsinlər. Yəni, burada söhbət, bilirsən, şübhəsiz ki, ədəbiyyata yeni keyfiyyətin gətirilməsidir. Yəni, keyfiyyət yazı ilə bağlı yox, həm də oxucu keyfiyyəti, ümumiyyətlə, ədəbiyyatı gündəmə gətirməkdir. Məncə, ən yeni ədəbiyyat seriyası da qismən də olsa öz istəyinə nail olubdur. Bizim üçün əsas odur ki, yəni bu vaxta qədər kənarda qalan, öz əsərlərini çap etmək imkanı olmayan yazarların birinci növbədə əsərlərini çap etmək. Sonra bazarı bu əsərlərlə bazarı öyrənmək, eyni zamanda bunları bazara təqdim etmək, oxucuya çatdırmaq. Yəni əslində baxsanız, ən yeni ədəbiyyatın iddiası sözün həqiqi mənasında çox yekədir. Bəlkə də bu biraz da belə biraz yaxşı səslənmir. Amma biz o yekə iddianın arxası ilə gedirik. Niyyətimiz xoş məramlı niyyətdir. İddiamız yekə olsa da.
Və Pərviz Cəbrail, siz necə fikirləşirsiniz? Sizin əsərinizin, deyək ki, bu həmin o seriyadan çapdan çıxan əsərin, tutaq ki, o seriyadan olmayan əsərlərdən fərqi nədədir? Yenilik, köhnəlik və s.
Mən bu suala cavab verməmişdən əvvəl onu deyim ki, ümumiyyətlə, ədəbiyyatın köhnəsi təzəsi ola bilməz. Yəni, ədəbiyyat əvvəli və sonu olmayan bir prosesdir. Tutaq, burada hansısa əsərlər təzə ola bilər, müəlliflər təzə ola bilər, hansısa ifadə formaları burada söhbət edə bilər, yeniləşə bilər. Ən yeni ədəbiyyat ifadəsinin özünə də birbaşa yəni elə baxmaq lazım deyil ki, söhbət məhz sözün birbaşa mənasında ən yeni olan ədəbiyyatdan gedir. Bu bir söz birləşməsi kimi, belə deyək, məsələn, o vaxt bizim kitabların adı olurdu, yeni tarix, ən yeni tarix, yəni bir xronolojilik ifadə edir özündə. Bu seriyanın adı da həm də biraz da yəni buna aiddir ki, yəni söhbət ən yeni çağın ədəbiyyatından, yazarlarından, əsərlərindən gedir. Mənim romanım da indi yad dildə romanım da yəni demək ki, bu ən yeni ədəbiyyat nümunəsidir ya nəsə buna bənzər bir şeydir. Təbii ki, iddialar öz yerində qalır. Amma bütövlükdə bu ədəbiyyatdır. Yəni mənim baxımca ədəbiyyatdır. Bunun nə yenə deyirəm ən yenisi, ən köhnəsi. Orada nələrsə yeni ola bilər əsərin öz strukturunda ya başqa bir şey. Belə yanaşıram yəni.
Bu Əsəd Cahangir indi tənqidçi qoşuldu studiyada artıq öz yerini tutub dinləyicilərə bildirim. Əsəd bəy hər halda düşünürəm ki, salamatçılıq idi belə telefonunuzun vaxtında cavab verilməsində və özünüzü
keçirmək. Yox, təsadüf idi sadəcə.
Sizi də bayram münasibəti ilə təbrik edirəm.
Sağ olun.
Əsəd bəyə sual verməmişdən əvvəl bir dinləyicinin fikrini oxuyum. Köhnə yazıçı. Mənim nəzərimdə ən yeni ədəbiyyat 20 il əvvəl estrada musiqimizdəki yaşantıların ədəbiyyatdakı təkrarıdır. Şübhəsiz buranın da öz Aygün Kazımovası rüyası olacaq, amma özlərindən nə qədər şad olsalar da xalq onları sənətkar yazısı kimi tanımayacaq. İnanmıram ki, Muğama qayıdış sayaq bir gün klassik yazı üslubu keçmiş dəyərlərini yenidən qazanacaq dinləyicinin fikri idi, köhnə yazıcı adlı dinləyicinin. Əsəd bəy, siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bugünkü ortaya çıxan, nəşr edilən kitablar və indi biz Şahbaz Quluoğlu telefon bağlantısındadır, qanun nəşriyyatının rəhbəri və bu yeni ədəbiyyatın yaranması, ümumiyyətlə, bugünkü ədəbiyyatın vəziyyəti onun köhnəyə ayırmaq mümkündür, mümkün deyil, nəzərəcədə dəxli var, bu barədə danışırıq. Artıq Elçin Hüseynbəyli və Pərviz Cəbrail öz fikirlərini bildiriblər, Şahbaz Quluoğlu da həmçinin. Sizin fikriniz?
Təsvir edirəm ki, söhbətin əvvəlində iştirak edə bilmədim, amma ümumiyyətcə mövzudan xəbərim var. Bilirsiniz, ən yeni ədəbiyyat seriyasından buraxılan kitabların demək olar ki, mən əksəriyyətini oxumuşam. Mən hesab eləmirəm ki, seriyanın üzərində ən yeni ədəbiyyat yazmaqla o doğrudan ən yeni ədəbiyyat olur. Yəni, ədəbiyyat onun içində olmalıdır. İndi hamı da götürüb özünə yarlıq yapışdırmağa mənə gəlir ki, ixtiyarı var. Amma bu heç nə demir hələ. Məsələn, mən də kitab çap elətdirərəm, üstünə yazaram ən yeni tənqid. Bu demək deyir ki, mən indi oldum ən yeni tənqidçi. Mənə gəlir ki, bu reklam vasitəsidir.
Bu sözlə nədən da... gedir, mən başa düşünürəm. Bu nə yeni ədəbiyyat adı, niyə kimisə narahat etməlidir? Bu adı qoymuşuq, bunun əsas niyyət ondadır ki, yəni burada yeni yaranan ədəbiyyat, yeni yaranan Üzeyir Tıxanın kitablarını çıxartmaq imkanı olmayan yazarların əsərlərini çap eləyək.
Şahbaz bəy, fikrini tamamlasın, sonra
əsəbəyə çıxar. Mən fikrimi tamamlayım, əsəbləşmək.
Fikrini tamamlasın, Əsəd bəy, sonra sizə deyəcəyik.
Yox, ümumiyyətcə o telefondan danışanda adam əsəbləşir. Mən Şahbazı başa düşürəm. Ona keçən
Şahbaz danışanda yoxsa? Yox,
mən əsəbləşirəm. Yox,
ümumiyyətcə yəni burada bilavasitə iştirak eləməyəndə orada
deyiləm, amma yəni sadəcə əsəbləşən adamlara deyirəm ki, yəni bu adın üzərində niyə bu qədər belə sanki elə deyir ki, buna
sevinməkdənsə ki, bunun adı... Yox, Şahbaz müəllim, elə deyil. Siz niyə? Adın üzərində deyim niyə? Shakespeare'in məşhur bir sözü var. Shakespeare deyir, Julietta Romeo deyir ki, onlar düşmən nəsildəndirlər. Romeo, Romeo deyir, sən adını dəyiş, sənin yalnız adın mənə düşməndir. Həm də deyir, ad nədir ki, bəyəm Qızıl Gülün adını dəyişib, tutaq ki, dəyişsək biz onun, onun qoxusu, rayihəsi dəyişəcəkmi? Sən də deyir, adını dəyişsən, səndən heç bir şey əskilməyəcək. Yəni, mən demək istəyirəm ki, bu ad önəmli bir şey deyil. Əsas məsələ mahiyyətdir. Mən fikir o yönəltmək istəyirəm. Doğrudan mı indi bu adın altında onun mahiyyətinə uyğun olan bir fakt var? Bax, bundan söhbət gedir. Əsas məsələ budur. Mən diqqəti mahiyyətə yönəldirəm. Addan keçirəm mahiyyətə. İndi oxumuş o əsərləri, mən oxumuşam. Mən düzünü deyim ki, indi onların, məsələn, Akşinin romanının haqqında mən yazı da yazdım. Doğrudan mı bu ən yeni ədəbiyyatdır? Məlumə gəlir ki, mən orada faktla onların hamısını göstərmişdim də. Məsələn, oxucuda belə bir təəssürat yaranır ki, bizim ən yeni ədəbiyyatımız Akşinin Gölə Qarağı Sancan romanıdır. Və yaxud da bizim ən yeni ədəbiyyatımız, tutaq ki, Sevinç xanım Pərvanənin Şəhər romanıdır da, səhv eləmirəm sağdır. Doğrudan mı bizim ən yeni ədəbiyyatımız budur? Yəni mən yerdə qalanların da adını çəkə bilərəm. Pərviz oturub.
İndi fikir bildirəsiniz bir dəqiqə.
Mən yenə nə demək istəyirəm? Hörmətli Şahbaz müəllim, mən demək istəyirəm ki, siz çox gözəl bir işə başlamısınız, amma təəssüf ki, götürdüyümüz sərlövhəyə uyğun səviyyədə bədii mətnlər çap eləmirsiniz. Mən bunu demək istəyirəm. Mənim əlimdə çox ciddi faktlar
var. Siz deyə bilərsiniz bunu. Yəni siz Akşini bəyənməyə bilərsiniz, Sevinci bəyənməyə bilərsiniz filan da. Bu sizin öz mövqeyinizdir.
Mənə elə gəlir ki, heç kəs bəyənmir. Təkcə mən yox, çox sayılı bax Tehran müəllimdə yazı yazmışdı, Elnarə xanım da. Ümumi bir ictimai rəy də var da. Siz ictimai rəyin hesablaşmalısınız axı.
Burada nə başqa nə söhbət ola bilər? Mən sizin yazılarınızı da izləyirəm. Yəni yazırsınız, tənqid edirsiniz. Sizin bu peşənizdir. Yəni bir ədəbi tənqidin deyək ki, müasir bir nümayəndəsi kimi. Mən buna çox normal yanaşıram. Amma öz tutduğum işdə geri çəkilən deyiləm. Yəni bu cür tənqidlər falan. Yeni də cavanlar var. Öz əsərlərini bu seriyada görmək istəyirlər. Müraciətlər həddindən artıq çoxdur. Biz buradan seçəcəyik, yenilərini çap eləyəcəyik. Amma mən inandığım ədəbiyyat, yəni qorxmayan, çəkinməyən, yaltaq olmayan, ikiyüzlü olmayan, sözü necə gəldi deməyi bacaran ədəbiyyatdır. Mən belə görürəm ədəbiyyatı. Mən ədəbiyyatı ideoloji bir şeyin taşıyıcısı kimi görmürəm. Mən ədəbiyyatda insanların ağrılarını yaza bilən ədəbiyyatı belə deyək. O ədəbiyyatı qabağa.
İnsan
olan ədəbiyyatı önə gətirmək tərəfindəyəm. Yəni bu mənim də fikirlərimə görə kimsə məni tənqid eləyə də bilər, eləmə edə bilər. Onun öz işidir.
Aydın məsələdir. Bir dəqiqə bir şey deyim. Deməli, gəlin bu ən köhnə bəlkə ədəbiyyatın nümayəndəsindən bu məsələyə fikir öyrənək. Əkrəm Əylisli indi telefon xəttindədir. Mənə işarə eləyirlər. Əkrəm müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük, amma canım gözüm, mən köhnə ədəbiyyatın nümayəndəsi deyil. Köhnə ədəbiyyat.
Mən onu biraz
ədəbiyyatım köhnəlibsə, əgər.
Yox, hey, yox. Fərd olaraq. Bir adam, bir şəxs olaraq, yəni yaşlısınız siz bu
danışan. Deyinə kocaman yazışlarımızdan birinə. Əvvəl belə deyəndə elə biz o ki deyirdik, kocaman yazışlarımız.
Yazar hesab edirəm. Əkrəm müəllimdə bir əsər var və biz yəqin onu yaxın zamanlarda çap eləyəcəyik.
O əsər haqqında da sual var indi, amma mənə elə gəlir ki, doğrudan da hələlik ki, bu yeni və köhnə sözlərinin hansı anlamda işləndiyi tam belə qavranmır. Bu sadəcə hərə öz imkanında ifadə eləməyə, izah eləməyə çalışır. Əkrəm müəllim, burada sizə bir sual var. Onu oxuyum, sonra siz danışın.
Buyurun.
Deməli, bildirirlər ki, Əkrəm müəllim, demişdiniz ki, Ətirşah Masan axır 20 ildə deməli ən güclü kitabdır. Bunu özünüz hesab edirsiniz, yoxsa niyə bunu deyirsiniz?
Yəni, qardaşım, Mən elə söz deməmişəm.
Yəni dinləyiciden gəlib bu sual.
Elə sözü deyə bilmərəm. Onu kimsə uydurub mənim adımdan deyir. Qəribə şeydir ki, adamın adından qəribə-qəribə şeylər uydurmaq indir yaman dəbə düşüb.
Bəs siz nə demisiniz ki, onu bu cür yozublar?
Elə şey demərəm, ömrümdə.
Əkrəm əm, siz nə demisiniz ki, dinləyici onu bu cür eşidib, belə yozub?
Yox, o adamlar, qoy desinlər, görün, mən bunu harada demişəm, ya yazmışam, hansı müsahibəmdə bu, heç bir mənim əxlaqıma, mənim ədəbiyyata münasibətimə, yaradıcılığa münasibətimə qəti surətdə yaraşmayan bir sözdür. Ki, mən demişəm ki, mənim əsərim kim əsər yoxdur, belə şeyi mən heç bir əsərim haqqında deməmişəm, halbuki, bax, indi bir söhbət ki, demək, açılıb deyim sizə, halbuki, mənim tutaq ki, mən Sovet dövründə mənim demək nəğməkar idim və Tənha Narın nağlı povestlərimə görə komsomol mükafatı almışam. Bunun tarixçəsini də Əlistən Əlisəcən kitabımda yazmışam. Necə olub, Şolxovun yanından sonra və yanında olandan sonra Şolxovun təkidi ilə olub bu ki, yəni seslərini versinlər, seslərini verməyə bizimkilər mani oldular. Söhbət bundadır ki, o mənim adımdan uydurur, komsomol Tənha Narın nağlı onu demək istəyirəm. Kimi bir əsəri çıxarsınlar ortaya, əsnəq olanda o dövrdə elə bir əsərin çap olunmağı möcüzəli dərəcədə qəribədir ki, tamamilə kədərli, qüssəli.
Əkrəm əlim, indi kimlər çıxartsın belə bir əsər ortaya deyirsiniz?
Bəli.
Kimlər deyirsiniz çıxartsın ortaya belə əsərlər? Kimlər nəzərdə tutursun?
Mən deyirəm ki, mən o demək Ətirşi Amazanı demirəm, amma deyirəm bütün o ədəbiyyatçıların hamısına. Tənha Narın nağırı kimi bir əsəri ortaya çıxatsınlar, mən bundan sonra nə ədəbiyyat haqqında danışaram, nə də bir cümlə yazaram.
Niyə qoy çıxatsınlar, siz də bir danışın, da deyin də, axı bu belə inkişaf edir.
Yəni, yoxdur, axı, yoxdur. Amma olanı da elə gündə təqdim edirlər ki, bizən əzim, söhbət bundadır ki, mən bir vaxt Sovet dövründə heç bu ədəbi tənqidi bəyənməyən, ədəbi tənqidə belə meyli olmayan, ədəbi tənqidin ziyanlı işlə məşğul olduğunu düşünən bir adam idim. Amma vaxt keçdi, indi düşünürəm ki, ədəbi tənqid hökmən olmalı idi. Ədəbi tənqid özdə öyrətmək üçün deyil, ədəbi tənqid oyatmaq üçündür. Yazıçıda müəyyən yeni hisslər oyatmaq üçündür. Ədəbiyyata yeni fikir dünyası gətirmək üçündür. Amma ədəbi tənqid boğuldu. Yerində jurnalistlərin ədəbiyyat haqqında belə cürbəcür ağla sığan və heç ağla sığmayan, daha doğrusu az ağla sığan və heç ağla sığmayan mülahizələri başlandı.
Onda bəs indi Əsəd Cahangir nə ilə məşğul olur əgər ədəbi tənqid boğulubsa?
Bəli.
Bəs Əsəd Cahangir onda nə ilə məşğul olur əgər ədəbi tənqid boğulubsa?
Əsəd Cahangirin yaradıcılığına canım gözüm, mən bir o qədər də yaxından bələd deyil.
Bəs onda o sözü nətər deyə bilirsiniz ki, yoxdur ədəbi tənqid boğulubdur?
Ümumiyyətlə, icazə verin, mən bir şeydir, bu ədəbi tənqid deyilən bir şey biraz belə boş bir şeydir. Yəni, indi əsas yazar
boş
var.
Şahbaz bəy, o mən ədəbi tənqidin beli sıxıq və o dövrün Dabralyubov və s. olmasaydı, Rus ədəbiyyatı o səviyyədə inkişaf eləyə bilməzdi. Baxma, biz ədəbi tənqid deyəndə, bu dövrün o sosioloji əxlaqdan doğan Sovet ideologiyasını necə deyərlər təbliğ edən tənqidi nəzərdə tuturuq.
Dostlar, biz ədəbi tənqid haqqında növbəti verilişlərimizin birində də danışa bilərik. Gəlin baxaq görək Elçin Seymrəli nə deyir? Əsər də oradan mı yaranmır? İndi Əkrəm müəllim deyir ki, əsər yoxdur, belə əsərlər ortaya çıxmır. Bəlkə oxumur, yoxdur. Bəlkə elə doğrudan oxuyur, yoxdur elə əsər.
Ola bilər Əsəd Cahangir əsərlər yazmış. Müəyyən ənənələri davam elətdirir. Yəni, mən bunu oxumamışam, nə deyim?
Əkrəm əlim, indi Elçin Hüseynbəyli cavab verəcək o ədəbiyyatın ortaya çıxıb çıxmaması ilə bağlı.
Təbii ki, Əkrəm əlim bizim doğrudan çox maraqlı və böyük yazıçılarımızdan biridir. Sadəcə Əkrəm müəllim indi onu mən belə düşünürəm, hər halda o fikrin kifayət qədər əsaslandıdır. Yəni demək istəyir ki, daha çox hayküy var. Ancaq burada bir məsələ var da.
Yoxdur.
Məsələn, Şahbaz Xudu oğlunun, mənim dostumun, yəni bu doğrudan layihəsi təqdirə layiqdir. Mən bunu birinci gündən təqdir eləmişəm. Və heç, bəli, Şahbaz Xudu oğlu özü də deyir ki, Şahbaz bəy özü də deyir ki, biz o diyada deyilik ki, biz ən yaxşı əsərləri biz ortaya qoyuruq. Sadəcə imkanı olmayan, eyni zamanda yeniliyə can atan, sonra kitab çıxartmaq imkanı olmayan cavanların əlindən tutur və həmin seriyadan o kitabları buraxır. Bayaq dediyim ki, ancaq ən yeni ədəbiyyat hələ yaxşı ədəbiyyat demək deyil. Biz, məsələn, mən deyək ki, Uldu jurnalının köhnə paşifkalarını götürüb baxıram, 60-cı illərin paşifkasını. Orada inanın ki, çox maraqlı, Əkrəm müəllim onu məndən də yaxşı bilər, çox maraqlı istedadlı imza sahibləri var. Ancaq onlar yoxdurlar indi ədəbiyyatda. Yəni, görünür ki, ilhamları çatmayıb ədəbiyyatda qalmağa, erudisiyamı çatmayıb. Nəsə də, bəlkə də həvəsli bəst olub, çıxıb gedib. 60-cı illərin kimlər qaldı ələndi, biz görürük. 90-cı illərdə eyni, xeyli haküllü imzalar gəldi, ancaq yenə də 5-6-cı qalıb. Və heç şübhəsiz ki, ən yeni ədəbiyyat seriyasından kitabları buraxılan imza sahibləridir. O demək deyil ki, onlar elə qalacaqlar ədəbiyyatda. Bu həvəs də ola bilər. Ancaq
hər bir halda Şahbaz bəyin işi
hər bir halda
yenə kim yaradır bu barədə?
Yox, aydındır. Yəni mən Şahbaz bəy biraz şey elədi. Doğrudan onun dediyində bir həqiqət də var ki, həqiqətən bir həqiqət də var ki, yəni bunun üstünə niyə düşürlər, nə qarırlar? Ancaq mən düşünürəm ki, yox. Yəni tənqid sözün deməlidir, ədəbi tənqid öz fikrini deməlidir. Çünki əgər ən yeni ədəbiyyatı müzakirə eləyirsə, bütövlükdə əgər doğrudan da söhbət ən yeni ədəbiyyatı kimlər yaranır, kimlər yaradır söhbəti gedirsə, valla yəqin elə bu insanlar yaradırlar. Sadəcə indi onun içindən nə çıxacaq, nə çıxmayacaq, indi deyək ki, bizim hörmətli yazarlarımız da, axsaqqal yazarlarımız da hansı əsərlər təmin eləyəcək doğrudan. Yəni bu məsələ o qədər mücərrəd bir şeydir ki, yəni konkret deyil. Ona görə də söz demək çox çətindir.
Əsəd bəy, sizə sual verirəm. O sualı, amma Pərviz bəy öyrənək sonra.
Mən münasibətimi bir balaca aydınlaşdırım. Çünki mövzudur, mən mövzunu əvvəlcədən bilmirdim, bu yeni ədəbiyyat haqqında söhbət gedir.
Aha,
məsələ burasındadır ki, o yazıçılar ki var, adlarını çəkirik. Mən məsələ ilk dəfə onların şeylərini oxuyanda orada yenilik ruhuyum və s. duymuşam. Amma bir şey deyində, bunlarda məni cəlb eləyən azad ruhdur. Azad ruh. Yəni, ruhu azadlıq, daxili azadlıq, insanı azadlıq. Yəni, konvertdə ATƏP tərəfindən gətirilmiş azadlıq yox. Həqiqi azadlığa can atma, azad düşüncə tərzi, azad yaşayış tərzi. Məndə bunlarda, yəni həmin o adları çəkilən yazıçılarda məni cəzb eləyən budur. Nökər xislətdir. Şölə əxlaqlı, gənc yaşından ona buna yarınmağına məşğul olan insanlar böyük ədəbiyyatı yarada bilmirlər. Bunu tarix sübut eləyir. Biz bu imzalara, Şahbaz bəyin ortaya çıxartdığı bu imzalara ümid yeri kimi baxırıq. Ədəbiyyatımızın ruhi şöləlikdən azad olmağına şans kimi baxırıq. Söhbət bundan gedir.
Aydın.
Söhbət bu əsərin hər hansı birinin o biri bədii cəhətdən ondan aşağı ya yuxarı olmağından getmir. Söhbət yalnız bundan gedir ki, biz öz ədəbi mühitimizdə ruhən azad, varlıq etibarilə azad, alçalmadan, əskilmədən yazıçılıqla məşğul olmaq istəyən, məşğul olmaq istəyən insanlar görülür. Məsələ burasındadır ki, gedib yazıçılar ittifaqının qapısında boynunu büküb prezident təqaüdü yalvarıb alanlar artıq o pilləkənləri qalxanda o ittifaqın binasına qalxanda öz yazıçılıqlarını itirmiş olurlar. Eşidirsiniz mi?
Aydındır, Əkrəm müəllim.
Yəni bizə bu gənclərdə, bu dostlarımızda bir elə daxili bir ehtiqat, arzu, istək var ki, bunlar yeni olacaq. Bunlar bizdən əvvəlki o sürtülmüş əxlaqını pilləkənlərin üstündə itirənlərdən olmayacaqlar. Söhbət bundan gedir canım gözüm.
Aydındır. Əsət bəyin.
Əkərim müəllim, birinci siz özünüz Yazıçılar Birliyinin üzvüsüz. Uzun müddət onun orqanlarında işləmişsiniz. Məsul vəzifələr tutmuşsunuz. İndi də hal-hazırda üzvüsüz. Və nəyə görə siz Yazıçılar Birliyini belə kölə məkanı hesab edirsiniz? Yazıçılar Birliyi indi hər halda üzvüsüz də səhv eləmirəmsə.
Yox, elə deyil. Kölə məkanı deyil.
Yəni Yazıçılar Birliyinə getmək, onun pilləkənlərindən qalxmaq nəyə görə köləlik etalonu sayılmalıdır? Bax bu mənə aydın deyil. Bu bir.
Söhbət Yazıçılar Birliyinə getməkdə deyil.
Mən Yazıçılar Birliyinin
üzvüyəm. Bağlı olduğu məkanlarda harda
mən Yazıçılar Birliyinin üzvüyəm. Orada işləyirəm 10 ildir və onun haqqında tənqidi fikir deyilir. Mənə gəlir ki, mənim rəy deməyə tamamilə haqqım çatır. Mənə xahiş edirəm imkan verin. Azadlıq qəzetinin hörmətli müxbiri. Mənə azadlıq imkanı verin. Mən sözümü demək istəyirəm.
Sən mənim sözümü kəsdin. Mən danışmalı idim. Mən azadlıq mənim deyə olacaq.
Mən Əkrəm müəllimə cavab verirəm. Mən Əkrəm müəllimə cavab verirəm ona. İkincisi, Əkrəm müəllim, imkan verin bir söz deyim sizə. Siz mənim yadımdadır. Ətirşah Masan romanını yazandan bir neçə il sonra, səhv eləmirəmsə, siz o romanı yazanda deputat deyildiniz. Amma romanı yazandan bir neçə sonra siz çox belə xoşdur ki, deputat oldunuz və jurnalist xanım sizə televizorda sual verirdi. Siz bizim Milli Məclisi orada çox kəskin şəkildə tənqid eləmişsiniz sizə dedi. İndi mən necə tənqid eləmişsiniz onu indi burdan efirdən səsləndirmək istəmirəm. Məsələn, sülü kimi bir obrazı gətirib axırdan deputat səviyyəsinə qaldırmışsınız və demişsiniz ki, yəni bizim Milli Məclisin siması budur. Və indi özünüz deputat seçiləndən sonra xanım sizə sual verdi. Siz dərhal artıq 2-3 il əvvəl yazdığınız əsərinizdən az qala imtina elədiniz. Dediniz, yox, bu konkret bir ovqatımın ifadəsidir. Mən artıq o fikirdə deyiləm. Bəs bu, niyə siz deputatlıq naminə azadlığınızı əldən verdiniz o məqamda? Jurnalist xanıma cavab vermədiniz. Amma hər hansı bir gənc oğlan əgər kənddən gəlibsə, heç nə yoxdursa, ən adi məişət problemini belə həll eləməyə imkanı yoxdursa, nəyəsə, harasa gedib üst tutursa, siz onu kölə adlandırırsınız.
Şər atma.
Mən öz qulağımla eşitdiyim intervyudan və gözümlə gördüyüm televiziya intervyusundan danışıram.
Ədə şər atma, şər atma. Sən kimsən? Mən heç eşitdiyini tanımıram. Kimlə danışıram mən?
Aydındır.
Sən şər atırsan.
Sizin məni tanımağınızın mənim üçün heç bir həll edici önəmi yoxdur.
Ə sən kimsən?
Tanıya da bilərsiniz. Tanımamaq sizin artıq belə öz probleminizdir.
Əkinə məlum.
Bəli. Hə,
bir dəqiqə Pərviz bu Pərviz Əbrahili də dinləyək. Əslində o bayaqdan danışılanlara münasibət bildirmək istəyir.
O söhbət eləyən kim idi?
Əsəd Cahangir idi onu deyən.
Əsəd Cahangir idi. Aha. Bildim kim idi.
Deməli tanıyırmışsınız.
99 min sifət göstərib indi gəlib mənə sifətdən danışır.
Aydın Pərviz bəy, buyurun. Sizlə bağlı əsərlər ümumiyyətlə sizə bir sual vermək istəyirəm. Həm də fikirlərinizi, əlavələrinizi eləyərsiniz. Ümumiyyətlə nə dərəcədə əsər yoxdur, yazılmır? Bu demək olar bütün əsərlərdən xəbər tutmaq olur yoxsa yox?
Niyə yoxdur? Əsər yazılır da, yəni bu gün əslində aktivləşib də bu ədəb proses.